Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas priprema današnje izdanje emisije Zlatni presjek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Svako ko je poznavao vajarku i jedinstvenu portretistkinju Draganu Ilić-Kažić ostao je potpuno zatečen njenim nedavnim i iznenadnim preranim odlaskom u 55. godini života. Deo ove emisije posvećujem razgovoru koji sam sa njom vodila sredinom prošle godine o njenom radnom prostoru, ateljeu, upravo u tom prostoru. A emisiju ćemo početi razgovorom koji se na izvestan način nalazi u suprotnom, pa time i dopunjujućim spektrom. Promišljenju umetnosti najmlađe generacije, kustoskinje i umetnica koje su rođene 90. godina prošlog veka, dakle danas nemaju više od 30 godina. Aktuelnu izložbu u umetničkom prostoru U10 pod nazivom I Turn Boobs into Trees and Whales and Oceans, što bi na srpskom značilo ja pretvaram grudi u drveće i kitove i okeane. Predstavlja radove Nuše Hernavs i Milice Mijajlović, a priredile su je članice Voždovačke galerije. Razgovaram sa kustoskinjom Natalijom Paunić, pa počinjemo od same Voždovačke galerije koju čine ona, Aleksandra Stepanović i Marija Bijelić. Voždovačka galerija se definiše kao, citiram, projekat koji funkcioniše u kontekstu savremene umetnosti, decentralizovane opštine, privida prostora, prostora uma i prihvatanja sopstvenog identiteta. Kraj citata. Napomena je da Voždovačka galerija nije fizički prostor, a Natalija Paunić će nam reći više o tome šta ona jeste.
Pa da, Voždovačka galerija je projekat koji smo nas tri osnovale, ali je ideja da ne postoji neki zapravo fizički prostor koji je predodređen za izlaganje, već je to jedna vrsta istraživanja gde sve može da se izlaže i na koji sve način može da se prikazuje ili stvara savremena umetnost. Tako da u tom nekom kontekstu i nastaje Voždovačka galerija kao, na primjer, platforma. E sad, definisali smo to na više načina. Neki put kažemo kustoski kolektiv, neki put platforma, tako da sad to zavisi prilično u stvari od trenutka, verovatno. I sad ja sama ne znam baš kako bi tačno to definisala, ali recimo da kažemo platforma, ja volim tu reč pošto je, čini mi se, dovoljno širok.
Šta podrazumevaš onda pod platformom?
Pa to da recimo to može da se odnosi i na prostor, ali isto tako i na projekat i na ideju, a i na neku kustosku inicijativu. Mada sam ja skoro sad čula recimo da reč kustos na srpskom u stvari se odnosi na kustose muzeja koje se bave nekim kolekcijama i tako dalje, a da reč kurator, koja je u stvari engleska reč, ja mislim, se odnosi na ovo što mi radimo, samo što meni nekako na srpskom to zvuči malo onako vulgarno iz nekog razloga, tako da ne volim da koristim to, ali nemamo bolju. Mislim, generalno mislim da treba da se možda malo redefiniše značenje toga šta je kustos na našem jeziku, što opet dovoljno govori o tome koliko je ta profesija uopšte zastupljena kod nas.
Gde si ti našla tu stvari, šta je tebi postalo tu jako uzbudljivo i zanimljivo da počneš da se baviš tom profesijom, budući da si ti po obrazovanju zapravo arhitekta, međutim si se potpuno preusmerila ka kustoskom radu?
Pa, pravo ti kažem, nisam sigurna da uopšte znam da tačno to definišem. Mislim, postoji nekoliko stvari. Jedna je bila to što sam ja generalno volim arhitekturu, ali sam shvatila da nekako ne bih voljela da se bavim arhitekturom na način na koji se bave većina mojih kolega, iz razloga što pod jedan ne mogu da sedim u ofisu više od 8 sati dnevno svaki dan, a svi oni to rade i meni je to postalo vrlo, nekako vrlo mi je postalo jasno vrlo rano kad sam krenula da se bavim tim poslom. S druge strane, mislim da ima već dovoljno izgrađenih zgrada, tako da nisam se bavila time više jer smatram da smo dosta toga već uradili kao ljudska vrsta u smislu populacije i kako da kažem populisanja postojećeg zemljišta. Tako da to su bile neki od razloga. A s druge strane, naravno, uvek sam voljela umetnost i uvek me je zanimala. I mogu da kažem da nikad nisam smatrala sebe umetnicom u nekom praktičnom smislu, ali sam voljela teoriju umetnosti i to me sve zanimalo. Tako da sam onda otišla na fakultet u Londonu koji se baš time i bavi. Tako što sam prodala plac koji mi je ostavio deda, kao na primjer, eto, malo trivije. Hoću da kažem, bila sam vrlo determinisana da to uradim. I to je bila neka vrsta strasti. I onda sam počela time da se bavim i onda sam se vratila ovde i nastavila to da radim.
E sad, to nas na neki način vodi upravo do izložbe koja je povod zapravo našeg razgovora, izložbe u umetničkom prostoru u 10. Kako vas tri zajedno u kolektivu, kako se odlučujete za umetničke projekte i šta je ono što je u stvari recimo prelomilo da vi upravo radite ovu izložbu koja je sada u umetničkom prostoru u 10?
Pa konkretno sad ova izložba koja se dešava u U10 je nekako spontano došla na red zato što U10 je imao neki slobodan termin i Lidija Djelić me je pozvala i pitala me da hoćemo mi nešto da uradimo, a baš u tom istom periodu smo nešto komentarisali nas tri o tome kako nismo jako dugo imala nijednu izložbu, niti projekat, pošto nekih godinu dana i jače nismo se bavili ničime. Što s jedne strane je bilo, ja mislim, najviše zbog situacije sa pandemijom, gde smo se prosto osjećale kao da, mislim, makar sam se ja osjećala, čini mi se isto tako Aleksandra i Marija, kao da nema smisla baviti se umetnošću u tom periodu. Mislim, to je bio neki moj lični osjećaj. I onda smo baš u tom trenutku kada Lidija mene pozvala pričali nešto o Pameli Anderson. Ne znam, čitali smo neki članak o tome kako je ona zapravo tu svoju slavu i popularnost koju je stekla zahvaljujući nekim tabloidnim pričama i tako dalje. To je iskoristila u stvari u neke druge svrhe, da kažemo, što sve u principu i piše u tekstu izložbe. Tako da se nekako to onako spojilo, mislim, taj spojio se prosto Lidijin poziv i ta naša neka inicijativa u tom trenutku da se kao bavimo tom temom. A umetnice su isto nekako tako spontano, čini mi se, kao postale deo toga, zato što sam ja inače poznajem Nušu iz Novog Mesta, odnosno ja sam bila deo ove festivala koji je ona organizovala i sad sam počela da gledam njene fotografije i pomenjala sam bila u tom trenutku Mariji i Aleksandri kako mi se dopadaju njene fotografije i kako me podsjećaju u suštini na tu neku estetiku štete ili kao neku estetiku propadanja, a s druge strane su vrlo onako ljudske same po sebi, tako da to mi se nekako vrlo uklapalo u ovu temu koju smo pričali. A s druge strane, opet u sličnom periodu, je Milica Mijajlović, koja je druga umetnica, meni poslala neke svoje video radove, koji su novi, pošto ona nije radila video radove pre toga. I onda su se oni isto vrlo tematski nekako uklapali u celu tu priču.
E sad, postoji još jedna izložba koja u stvari meni upada u fokus, a to je izložba Tamare Spalajković koja se bukvalno pre nedelju dana ili 10 dana zatvorila u galeriji Doma omladine Beograda pod nazivom Sve što si stvorio napravljeno je da uništi. Jedna od glavnih tema ove izložbe je ekološka svest mladih ljudi, onako kako je i ona zapravo veoma eksplicitno u razgovoru baš za radio program naš rekla, dakle, mladih ljudi koji su dovoljno odrasli da nose odgovornost, ali i su više mladi da imaju moć da nešto značajno urade tim povodom. Pa me interesuje ako temu izložbe koja je sada aktuelna, dakle u 10, na neki način, ti me ispravi ako misliš da nisam u pravu, se odnosi zapravo upravo na ekološku svest sa jednom širom pričom u stvari pop kulture, javne sfere i tako dalje. Dakle, ako uzmemo da je neka zajednička linija koja se provlači kroz obe izložbe ekološka svest, interesuje me kakav ti odnos u stvari uspostavljaš između te dve izložbe, a onda i zapravo apropo ekološke svesti, ako je to ono što je tebi recimo bilo bitno.
Mm-hmm. Pa jesi to negde dobro prepoznala, zato što se ja trenutno inače bavim serijom izložbi koje su vezane za ekologiju u nekom domenu. E sad, dešava se da, kao i većina stvari nekako koje ja radim, čini mi se, i ovo se desilo isto spontano. A s druge strane, mislim da nije možda toliko spontano, jer kao postoje dve neke teme koje su, meni se barem čini, trenutno globalno jako važne. Jedna je ova pandemija koja se dešava već godinu dana, a druga su te klimatske promene koje postoje kao tema sve vreme nekako, ali svi to ignorišemo. Ali mislim da su obe jednako urgentne zapravo. I mislim da, pošto je trenutno, kao u nekom svakodnevnom životu, mnogo lakše osetno, taj problem sa pandemijom se lakše osjeća, čini mi se da onda u umetnosti ima više prostora da se bavimo tom drugom temom. To je možda neki moj lični osjećaj. E sad, ako bih povlačila paralele između ove dve izložbe, ovo sa Pamelom, meni je bilo, recimo, jako zanimljivo kako su ljudi, kako su mediji reagovali na tekste izložbe i generalne izložbe. Mi nikad nismo imali više publike koja je u stvari neumetnička, tako da kažem, publika. Znači, publika koja nema veze sa našom profesijom, nego sada.
Da li bi malo, izvinite, prekidam, samo da li bi malo detaljnije objasnila slušalcima koji nisu upoznati sa izložbom, dakle, zbog čega je u stvari ta izložba ima takvu auru?
Da, pa pretpostavljam da je to zato što su posteri za izložbu imali Pamelene fotografije, pod jedan, a pod dva, verovatno i zbog naslova. I onda, pošto taj naslov sam po sebi aludira na nešto eksplicitno, ja mislim da većina ljudi uopšte ne čita tekstovi izložbi, što se pokazalo kao tačno. I onda su mediji prosto nagrnuli misleći da je ta izložba o Pameli Anderson ili da sadrži njene slike ili tako nešto. I recimo ono što je meni užasno zanimljivo bilo je da je nešto što se zove Kurir TV, što sam otprilike tek skoro saznala da postoji, uradili su odličan prilog o našoj izložbi. Jer su i oni sami, čini mi se, ja nisam bila tu tada, ali mislim da su oni mislili da će doći na izložbu o Pameli Anderson, ali su onda u stvari upali u tu, da kažemo, zamku našu ili kako već, u stvari su došli na izložbu o nečemu drugom. Tako da to je u stvari ideja, da ljudi misle da je ta izložba o Pameli ili da se tu radi o nekim njenim, ne znam, ono, slikama iz prošlosti ili nekoj retrospektivi njenih fotografija, ali u stvari se samo poziva na to da je Pamela bila aktivistkinja u suštini tokom svoje karijere i sada i borila se za, ne znam, prava životinja i tako dalje. I generalno je to u stvari nama poslužilo kao inspiracija za neku vrstu pokazivanja toga šta samo eksploatacija može da uradi. Odnosno šta svesna predaja medijima može u stvari da proizvede. Što se negde pokazalo i kao tačno na primjeru ove izložbe, to sam htela da kažem. Ja sam svesna negde da kod nas postoji, sad ne želim da zvučim kao da omalovažavam nekoga ili tako nešto, ali svesna sam da postoji veliki broj ljudi koji prosto imaju neki otpor prema savremenoj umetnosti i čak neki strah ili tako neku vrstu, ne znam, zazora čak. A s druge strane mislim da postoje jako dobri načini da se savremena umetnost predstavi ljudima tako da sam rad, odnosno sama umetnička praksa ne pati, a s druge strane da bude prijemčiva, tako da kažem, ljudima koji se zapravo ne bave umetnošću. I mislim da je ova izložba negde to pokušala da uradi, ja mislim da je i uspela.
Tu ima jako zanimljiva jedna pozicija u kojoj ove konkretne izložbe u 10, gde vi u stvari se bavite savremenom umetnošću, ali balansirate umeđu vremenu ili da kažem nekako žonglirate, uslovno rečeno, populističkim i gotovo tabloidnim u stvari sadržajem sa jedne strane i ekologijom sa druge. Kako funkcioniše savremena umetnost u ovoj izložbi? Dakle, radovi koji su izloženi su fotografije, zvuk i slika su na neki način kolažirani, ali i taj odnos između dva rada uspostavlja jedan zanimljiv odnos, da kažem, mada su oni prostorno razvojeni, ali se zvuk i u stvari upliće sve, da kažem, pojedinačne stanice radova u jednu celinu. I ti bazenčići koji na neki način govore, u stvari poručuju Pamelinu poruku, a to je, dakle, posljednja rečenica njenog pisma koje vi koristite, molim vas, iskoristite me. Mislim, što je veoma onako...
Pa veoma je eksplicitno za početak.
Eksplicitno. Htjela sam da kažem seksualna, što je ona upravo to je uradila. Ona je iskoristila svoj seksi pil u javnosti da bi zagovarala ono u što ona zapravo istinski veruje.
Da.
Što je daleko prevazilazi u stvari taj jedan površinski sloj njenog fizičkog prisustva.
Da.
Ili njenoj fizičke slike u stvari koju ona koristi. E sad, koja je najveća potentnost savremene umetnosti ne u tom striktno aktivističkom ili obrazovnom smislu, već u smislu gde u stvari Bošnjevi uticaji zapravo uplivišu i doprinose promišljanju savremene umetnosti?
Mislim da je sad to neko pitanje koje je dosta kompleksno pitanje.
Naravno.
Ne, mislim, sad ne znam, s jedne strane mislim da ti nisam odgovorila baš dovoljno na tu paralelu između dvije izložbe, ali mislim da je to možda, pošto mi trenutno mozak radi, tako da pokušavam da povežem sve projekte na kojima radim, a postoje još dva projekta na kojima radim koji su zapravo vezani za ekologiju i za paralele između ekologije i popularne kulture. Zato što ja zapravo mislim da savremena umetnost je ta koja razume nas, u smislu da ona negde reflektuje ono što mi kao društvo radimo, osjećamo i tako dalje. A mislim da se ona tu vrlo preklapa isto tako i sa medijima i sa drugim stvarima koje su urgentne. Samo što je pitanje kako to prepoznati.
Kako ti u stvari vidiš taj odnos te ti strane? Da li je on konfrontirajući ili je nadopunjujući ili...
Pa, nisam sigurna. Zato kažem, mislim da ovo što sam rekla za to da umetnost razume nas, da je to negde kao zvuči ono poetično, ali u suštini sadrži u sebi neku istinu, a to je da umetnost ne mora da bude jedno i drugo, ne mora da bude okrenuta ni popularnoj kulturi, ni ekologiji, u smislu da sad kao zastupa jedno ili drugo, ali može dovoljno da reflektuje i jedno i drugo tako da se nekako oba susretnu, ako razumeš na šta mislim. E sad,
da.
Mislim da negde, da je generalno dobar metod bavljenja nekim važnim stvarima, korišćenje popularne kulture i korišćenje stvari koje su nam generalno poznate i koje su čak možda i ispražnjene. I mislim da kad se desi taj obrt da se umesto, eto recimo, umesto Pamele, njenih golih slika ili kako već polugolih, pojavi neka druga tema, da to zapravo radi sa svima. Mislim, to postiže neki efekat kod raznih ljudi. Sad, to ne mora da bude ništa wow, niti smo mi sad tu nešto posebno novo otkrili, niti Pamela, mislim, ona jeste i to površno što se vidi, ali i to duboko što jeste u njoj. Mislim, to ću da kažem. Kao, mislim da je samo pitanje šta se od svega toga može istaći. A umetnost je ta koja ima dovoljno veliku širinu da može da hendluje jedno i drugo i da ih nekako pomiri u jednom... Mislim, ne bih to možda nazvala sandvič, ali možda tipa... Ne znam kako bih to nazvala. Nemam dovoljno dobru metaforu za to, ali mislim da je umetnost nešto... Mislim, kao ogledalo je baš otrcano reći, ali kao možda neka prizma, kako već, neki interfejs. Mislim da je interfejs u stvari dobra reč. Pre svega, pošto ne znam šta tačno znači. Ali interfejs je, mislim da je dobro reći, zato što to je valjda nešto sa čime ti interaguješ i onda samim tim pristupaš nekom velikom polju informacija i možeš iz njih da izabereš ono što ti zapravo treba. A mislim da na taj isti način umetnost funkcioniše, da u stvari se završava negde u nama, ali tek sa tom neposrednom interakcijom. E sad, ne znam kako sam ovde, nisam nikako povezala Tamarinu izložbu i ovo.
Da li ti imaš neku jaču vezu u promišljanju između te dve izložbe?
Pa definitivno da je postao taj motiv nemoći. To si i ti spomenula kad si pročitala Tamarinu izjavu. So, čini mi se da negde sam ja isto spomenula u svom tekstu kad sam pisala o njenoj izložbi. Mislim, ona je imala negde tu ideju, ona je u principu sama napravila tu izložbu, ja sam pisala tekst i kao malo smo pričale o tome, ali to je njena izložba. Jedino što je moj tekst bio neki komentar na to u suštini. Negde mi se čini da ono što se dešava na izložbi u prostoru U10 je ono što možda proizilazi iz nekog mog razmišljanja o Tamarinoj izložbi, jer tu se govori o toj nemoći i o tome kako istovremeno postoji osjećaj odgovornosti i osjećaj kako ne možemo ništa da uradimo. A onda s druge strane ja razmišljam o tome, pa dobro, šta možemo da uradimo? Kao, sigurno postoji nešto što može da se uradi, a mislim da, da sam tu u stvari iskoristila Pamelu na neki način. Mislim, kao tu neku figuru koja zapravo nešto jeste uradila. I onda...
Ako je inspiriše na neki način.
Da. I koja sama po sebi može da bude shvaćena i bukvalno kao da, kao Pamela, kao ta konkretna osoba, ali može da bude isto tako i metafora, odnosno ono, simbolički da predstavlja i nas same i tako dalje. When you're next to someone writing a lot, catching up on smut, my dreams have returned, telling me, watch out. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. You fell in love with a loner. You fell in love with a stoner. You want to see me every day and still expect a boner. Miserable couples on the bus, we used to say, thank God that's not us. Now I'm hiding out, trying to figure it out. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. I keep picturing your face in the hall, my old place. When I'd open the door, couldn't ask for more. But new silence brings joy like once brought company. When loneliness sets in, do it all again. Vacation from love. Vacation from love. Vacation from love. I'm on vacation. It may be a sad fate for one who needs so much space. The wiring is done. Maybe I'll find the right one. Again, I've done something wrong. You're mad that I don't respond. But I'm on vacation. Vacation from love. Vacation from.
Slušate emisiju Zlatni presek Radio Beograda 2. Nastavlja se razgovor sa Natalijom Paunić povodom izložbe I Turn Boobs into Trees and Whales and Oceans Nuše Hernavs i Milice Mijajlović u umetničkom prostoru U10, koju je priredila Voždovačka galerija.
Tamara je, kada je govorila o svom radu, je u stvari slušaoce i mene kao prvog slušaoca suočila sa u stvari tom jednom nemoći, što si i ti sada isto akcentovala, generacijske nemoći da se nešto uradi povodom tih ogromnih problema koje zapravo nas tek čekaju, mislim. A s druge strane, velikih očekivanja od iste te generacije, koja je otprilike tvoje generacije, možda malo mlađa, da ona iznese ceo problem praktično sama. Da li ti u tom smislu prepoznaješ neku generacijsku priču ili je to nešto što, generacijsko, ali u jednom užem krugu možda?
U odnosu na nemoć konkretno ili u odnosu na pristup toj temi umetnosti ili kako, ili obe stvari?
Ne, pristup umetnosti, ja tu, ako se ne varam, kako kažem, to je na neki način posledica. To je u stvari upravo to ogledalo koje si spominjala, koje odražava u stvari proces. Međutim, mene interesuje, ako govorimo, znači, o rezultatu, a to je umetnost, kada se vratimo u stvari koraku nazad, da li je to jedna generacijska priča koja onda nalazi svoj put u umetnost, ili je to prosto jedna priča koja je do samih individua koje iznose taj narativ, a to je konkretno Tamara, to ste vi iz Voždovačke galerije koje ste realizovali ovu izložbu u 10 i tako dalje.
Mislim da jeste generacijski. Mislim da kod nas takođe ima mnogo veze i geografija, odnosno to odakle smo i šta smo proživjeli i tako dalje. I takođe mislim da se to i kod Tamare i kod Milice i pa negdje i kod mene u praksi prepoznaje kao, kao motiv koji se provlači. Da se tu ne radi samo o nemoći vezano za ekologiju i za neke globalne probleme, nego i za nemoć da se uopšte prihvati i razume trauma koju smo svi kolektivno proživjeli, i mislim da to je, da se to verovatno na neki način i leči kroz umetnost. Da je, mislim, kroz pisanje, kroz slikanje, kroz skulpturu, instalaciju, video, zvuk, šta god. Mislim da generalno se to kod nas dešava, da, na tom planu. Tako da jeste jedno i drugo. Mislim, hoću da kažem, pominjem to geografski zato što mislim da je to jako važno. Mislim da je to, da je to veliki deo toga. S druge strane, da, mislim, mi jesmo neka generacija koja očekuje mnogo od sveta zato što je rođena u svetu koji je mnogo obećavao. A s druge strane, mi konkretno iz, da kažem, bivše Jugoslavije, smo to negde tako gledali i pratili i pomalo smo to osjećali, ali smo s druge strane živjeli neke malo drugačije živote. Mislim, mi smo proživjeli i ratove i svašta nešto, ali smo opet bili dovoljno mali i mladi da negde to više pamtimo kroz neke tako ono sekvence nego kroz zapravo neke prave doživljaje. Tako da sad, ne znam, mislim da je tu, verovatno se moja i Tamarina generacija malo ipak razlikuju, pošto ona se recimo bombardovanja ne seća, ja se sećam jako dobro, ali se ne sećam dovoljno dobro kao, ne znam, neko ko je 10-15 godina stariji od mene. Mislim, logično. Ali hoću da kažem da sve te stvari imaju neku vrstu uticaja. I onda ta neka kolektivna anksioznost je naravno pojačana i, ne znam, internetom koji je takođe negde se razvijao paralelno sa nama. I ne znam, prosto mislim da je to negde normalno. Tako da jeste generacijska stvar, kao da skratimo odgovor.
Da li ti percipiraš da postoji jedna opet generacijska priča koja prevazilazi granice, koja nije striktno vezana za istoriju Jugoslavije ili čak Evrope, budući da si ti naravno dosta putovala i prosto i usmerena si ka umetničkoj produkciji koja je negde globalna, recimo. Dakle, kako ti prepoznaješ u stvari taj generacijski izraz umetnosti?
Pa sad ovako, problem je prvo što ja sam neko vreme zbog pandemije nisam toliko aktivna internacionalno, a mislim da već kad propustiš ono, ne znam, skoro godinu dana dešavanja, više nisi kao toliko u toku sa stvarima. Ali jedno vreme sam primetila neki trend u umetnosti koji je vezan za neku vrstu ružnoće, da kažemo, i za to forsiranje ružnih stvari, i to je nekako postalo toliko dominantno, pogotovo u toj baš mojoj generaciji i možda kao plus minus 3-4 godine. I ja sam negde čak u nekom trenutku sam napisala jedan tekst o tome kako smo mi prosto jedna generacija koja živi u jednom ružnom vremenu i kako se sve dešava jako ružno i kako ništa drugo ne može da se ni stvori osim neke te ružnoće. I da ako hoćeš da budeš savremen, moraš da praviš ružne stvari. I u tom kontekstu mislim da je to neki generacijski izraz. S druge strane, sam pre neki dan prisustvovala jednom predavanju gde je profesor Novica Milić pričao o tome kako ne znam, umetnost odgovara nihilizmu na neki način, kao kako savremena umetnost u stvari kao daje neki odgovor na kolektivni nihilizam. Tako da mislim da su to neke možda dve jako slične stvari, to je sličan način da se kaže ista stvar, a to je da umetnost ima neki taj svoj izraz. Mislim, to, sad to ružno može da bude bilo šta u suštini, ne mora da bude kao bukvalno fizički nedopadljivo, da kažem. Može da bude bukvalno i u sadržaju čak, u rečima i tako dalje, ali mislim da bi to negde okarakterisala kao generacijski izraz.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa kustoskinjom Natalijom Paunić, koja je član kustoske platforme koja nosi naziv Voždovačka galerija. Do kraja prošle nedelje u Galeriji Doma omladine Beograda mogli ste da vidite izložbu Tamare Spalajković pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi, čija je ona bila kustoskinja Natalija, dakle, a neposredan povod našeg razgovora jeste bila izložba I Turn Boobs into Trees and Whales and Oceans Nuše Hernovs i Milice Mijanović u umetničkom prostoru U10, koju je priredila Voždovačka galerija, a koju možete da obiđete besplatno do 25. decembra. Obratite pažnju da je radno vreme galerije do 17 časova. The judge was all hung over when the president took the stand, so he didn't really notice when things got out of hand. Then the press boys thank the president, and he tells them what to say. There's a photo opportunity, and then they're sent away to a place where nothing matters, where the wheels of progress turn, where reality is fiction, but the dogs show no concern. Now the clerks look out the windows at those dogs down in the park. Every window holds a staring face. Every desk stands piled with work. Now a dog cannot imagine what it is to drive a car. And we in turn are limited by what it is we are. We are dogs in our own path. Of our own. We are dogs in our own paradise, in a theme park all our own. Doggy dancers doing duty, doggy dreaming all day long.
Echo. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Umoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistans.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, pred nama je deo snimljenog razgovora sa Draganom Ilić-Kažić, vajarkom i portretistkinjom retkog talenta na našim prostorima. Nekoliko njenih radova u javnom prostoru srećete širom Srbije, čak i u Budimpešti, ali ne i u Beogradu. Njen zaštitni znak su portreti prijatelja koji su i sami umetnici, a poslednje izložbe u Galeriji Rima predstavili su portrete kritičara umetnosti. Generacije studenata upoznali su je neposredno kao profesorku fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Ona je nedavno preminula u 55. godini života, a ja sam imala privilegiju da sa njom razgovaram u njenom ateljeu nedaleko od radija, a koji se nalazi na poslednjem spratu zgrade i, iako izdvojena, relativno mala prostorija, atelje je deo njenog životnog prostora. Od kada je radila u tom prostoru?
Jako dugo zapravo, zato što od zapravo druge godine akademije živim u ovom istom stanu, u ovom istom prostoru. Tad je to bilo još onom veženicom, s vremenom se to malkice sredilo i tako, ali u suštini to je to. Mislim, to je ta ista soba u kojoj sam odrasla praktično.
Stasala kao umetnik.
Da.
Ono što me interesuje jeste odnos radnog prostora i rada. Kako recimo nastaju vaši radovi kada ne nastaju ovde? Da li uopšte nastaju negde drugde van ovog prostora?
Pa nastaju kad god moraju da budu malo veći od metara recimo. Svi onda moraju da nastaju drugde na ovaj mali prostor, tako da to je ono maksimalna veličina 70-80 recimo santimetara u visinu. Mislim da je takođe prostor u velikoj meri uslovio i odabir materijala, pošto kad živiš, kad ti je atelje u onom zgradi u kojoj žive, mislim, ono, mnogo drugih ljudi, još pogotovo ovaj tip stari dizajn, su mnogo stari ljudi koji su dosta osetljivi na
sve.
Sve. Onda, znaš, imalo bih problema kad bi sad radila kameno ovde ili ne znam, ja mislim, radila sa velikim mašinama ili pravila veliku prašinu, što god. Tako da mislim, moguće da je i to imalo veze sa mojim odabirom materijala kao tako nečeg što je najčistije i najtiše. Mada mislim, i tu je naravno, pošto se to dešavalo sve tih 90-ih i to što je terakota najjeftinija od svega takođe igralo ulogu. Ali apsolutno je to jeste nešto, mislim, kao i sve druge stvari što ti popreću, što ti namiguju, mislim, tokom života od strane univerzuma utiču sve te stvari na tvoju umetničku ličnost, kako da kažem, mislim, sve su to, niko od nas nije samo svemiro, mislim, sve je to, prosto, svakodnevne male odluke su ono što nas čini, onima što jesmo, mislim, to je ono što, iz čega nastaje i umetnost, iz čega nastaje, naravno, i kompletno, naše ličnosti.
Koliko se razlikuje, recimo, vaš rad ovde kao osjećaj, kao odnos prema onome što nastaje, a koliko se to, recimo, menja u drugom prostoru, kada se radi nešto već, okej, dimenzija je u pitanju, ali verujem da nije samo to.
Nije samo to, naravno, ono što je na neki način u sopstvenoj sobi, što bi rekla Virginia Woolf, ti si tu na neki način kreator svega kompletno. Kad se to dešava u prostoru koji je, recimo, prostor Tere, kolonije u Kikindi ili tako nešto, ti si tu onda izloženi različitim drugim stvarima i to je s jedne strane, mislim, rizik, s druge strane, profit. To zna da bude isto nekih zaista divnih i neočekivanih stvari. Mislim, bude i loših stvari, bude. Recimo, nisu traumatični momenti bili u Boru. Bor mi je bio kao predvrđe pakla tamo, ono. Znaš, oni plamenovi, onaj dim, onaj užas grada koji je otrovan, mislim. Tako da, tamo naravno ništa nisam vajem, ali mislim, čak i da mi jeste bron zanimljivije nego što jeste, opet je to nešto potpuno drugo, dok je Kikinda, na primjer, potpuno rajsko mesto, gde ti je sve ti je poklonjeno u napred i ti si samo tu kao neko zahvalno biće koje kao ne može da veruje kako ga je sreća snašla, razumno što je ono. Tamo je stvarno, ne znam da li si nekad bila, ali to je Slobodan Kojić, Vajer kolega, napravio tu tamo situaciju svojim ličnim, ono, potpuno zalaganjem i to je nešto što traje već 40 godina na isti način za neverovati da to može da postoji i dalje pored svih ludila u Srbiji. Tako da, eto, to mi je kao neko mesto koje je pored ove moje mog ličnog prostora nešto gde sam, da kažem, napravila druge najbolje skulpture ili dobro i akademija, mislim, ajde, to su neka tri moje mesta.
E sad, akademija. Zanima me baš da je prostor akademije, Nevena Popović je rekla da je zanimljivo da vrlo često umetnici najbolje uslove imaju upravo na akademiji nikad više tako dobre.
to je tačno, ali ovaj, znaš, što ti kad si ono kao, mislim, to jeste malo ono kao, šta ja znam, lutrija, mislim, ono, profesori tu imaju malo, da kažem, bolju situaciju, zato što na neki način lakše ti je da iznajmiš taj prostor. Mislim, taj se prostor iznajmljuje zapravo i generalno, ali u toku raspusta ti možda iznajmiš, mislim, te ovaj, klase tamo. Ali nekako, kao kad ti već tu, pa kad to već sve znaš, nekako se podanova da to može, kao, znaš, nije problem. I to je jako jeftino da vidi za druge, bilo je jeftino. Ali nekako studenti nemaju, mislim, i bivši studenti, pogotovo, znaš, ne setiš sad toga. Drugo, nije baš ne lako, pogotovo za vajara, da sad premestiš telo atelje na mesec dana negde drugde, mislim. Znaš, ono, jer ne možeš ti tamo da budeš cijele godine, tamo možeš tamo u toku raspusta. Mislim, redko ko se odlučuje da to radi, obično ljudi koji imaju neki konkretan posao, pa onda kao organizuješ celu stvar, neki spomenik ili nešto, pa kao iznajmiš, pa završiš, pa kao...
Idemo dalje.
Da, idemo dalje. I sad to je, mislim, ono, ja sam to koristila dva ili tri puta u životu, tu situaciju da radim preko leta tamo, kad su mi trebali neke veće formate kad sam radila. Ali u suštini ovde mi je najbolje ipak.
Zašto? Kako funkcioniše taj odnos između radnog prostora i životnog prostora, na primjer? To je jedna specifična situacija koja u stvari nije mnogo česta, mislim.
Da, kod mene je to što je to praktično jedna ovaj, celina, s jedne strane dobra, s druge strane mislim nije dobra, zato što naravno, znaš, ne možeš malo sad ti vajaš, podeš da praviš isručak pa se vratiš da vajaš, mislim, nije to. Lepše je kad si u situaciji da odeš i da radiš ceo dan, mislim, i da se vratiš uveče s posla i kao sve u redu. A ovako je to uvek malo to, mislim, ne može, da, mislim.
A, mada ima i dobre strane, verujem.
Ima dobre strane, mislim, kao i svaki kompromis, znaš, ono, ali, eto, mislim, da nisam radila taj kompromis, radila bi neki drugi, tako da, mislim, sad.
Kako iz vašeg viđenja funkcioniše pitanje ateljeja kod studenta? Koliko vi imate uvid, koliko studenta uspeva da se snađe posle fakulteta da obezbedi sebi atelje i koliko je to bitno za sam rad?
To je strašno jako bitno, mislim, da je to sad smešno je, ali ono, kad sediš Virginia Woolf i sobstvene sobe, znači, ta rečenica koju je ona tada rekla, žena mora da ima para i sobstvenu sobu da bi bila umetnica, to i dalje važi. Mislim, da nije to se to promenilo, nije. Mislim, za žene posebno, ajde, sad je to možda razlika, nije toliko drastična kao to doba, ali ipak i dalje postoji i u tom smislu malo, mislim, više teškoća imaju devike za nijansu. Ali uglavnom, mislim, činjenica je da ti, ako nemaš gde da radiš, jednostavno nisi funkcionalan, šta daješ, nemaš ništa. Mislim, sad, kako ti kažem, ljudi koji završavaju fakultet, obično imaš, da im kažeš sledeću stvar, ti ćeš ili biti umetnik koji će da izlaže i koji će živjeti od toga, ili ćeš da budeš onaj koji će da uči drugim ljudima kako se to radi, ili ćeš da budeš onaj koji će da pomaže drugim ljudima prave svoje stvari. Znaš, imaš uvek te neke opcije, mislim, ali ovaj čovjek koji će da bude umetnik, on jednostavno ne može da bude umetnik ako nema gde to da radi. I sad kako se oni snalaze, u poslednje vreme dosta mi se čini da se dešavalo da se organizuju pa da zajedno uzimaju prostore i to mislim da je neka super varijanta zato što te to na neki način ne samo što ti imaš gde, nego što te to malo ti na neki način i produžava tu situaciju u kojoj si imao u školi gde je u stvari sa kolegama ti malo sve vreme još i dalje to analiziraš, pričaš kako ćeš, šta će. Mislim, imaš neki direktan feedback, nisi u situaciji da sediš samo u svom prostoru, a ovako, kad ti dalje imaš ljude koji to direktno odmah vide šta ti radiš, imaš neku vrstu povratnih sprega koja ti pomognu da prosto ono, ostaneš normalan, kako te kažem. Mislim, i ovde, baš u ovoj istoj sobi, posle akademije, tu je radila Beta Matorkić, Nina takođe, Kosić. To sam dolazila ljude da nam poziraju, šta je, znaš, ono, nekako, ono, u toku tog nekog ranog odrastanja, tog prvog odmah posle škole, bilo nam je prijatno da imamo tu vrstu druženja, da malo je produžimo, prosto, kao to druženje uz rad, ono.
Mm-hmm. Koliko znači taj sopstveni prostor, koliko to znači za formiranje umetnika, da, koliko taj sopstveni prostor utiče, sam prostor recimo na, to smo već pričale, dotakle se, on utiče na izbor, na primjer, materijala i neke, to, formira da, neke stvari.
Ali verovatno da i da i šire od toga. Mislim, znaš, ono, sve je povezano. Šta je, znam, mislim, meni se čini da na primjer, da je ovakva ista soba se sad nalazi negde gde je ljudima mnogo teško da dođu do nje, negde na periferiji grada, ne bih imala tu lakoću izbora modela, na primjer, znaš, ono, jer je svako me lako bilo da dođe, zato što mu je usput ovde, gde kao prolaze ljudi, znaš. Na primjer, mislim, da, sad to, eto, je jedna od stvari, mada to ne bi...
To je jako dragoceno za vaš rad, u stvari. Pa slučajno. Ja nikad nisam gledala vaš rad kroz tu perspektivu, odjednom stvari sad mi se otvore kao nešto popuno drugo.
Da, i meni isto mi se tako razgovor, nije mi palo na pamet, ali jeste tako.
Jeste, realno.
Da. Dobro, mislim, imamo ove ljude koje sam radila u akademiji ili u Kikindi, šta znam, ali ovo kao za većinu tih nekih novih stvari, to nije beznačajno, znaš, pogotovo kao amatori ljudi i to.
Da.
Evo sad, na primjer, htjela bih da vam Milica Stevanović, ću morat ja da idem jako nje. Što sad, nešto sve sad kao zvuči beznačajno sa distance kako gledaš, ali zapravo mislim, znaš, ono, matora ja, matora ona, mislim, ona je šmetori, sad kako ćemo se znaći, ko će kod koga, a ja bih mnogo vola da vola da mi je potreti, ona hoće da,
da.
Mislim, isto bi bilo ono zadovoljno to. Al kao čoveče, znaš, ono, vrućina, kako ćeš, gde ćeš.
Da, možda se sačeka dve nedelje. Sam raskočila vrućina, pa onda.
Jeste, ali evo, to je već dve godine. Znaš, ono se odlaže.
Toplo hladno.
Toga. Da, mislim, znaš, ono, nismo mlađi, mislim, prolazi vreka.
Dragana Ilić-Kažić ima izrazito individualan pristup tokom rada na portretima. U poslednje dve izložbe, koje su održane 2018. i 2020. godine, dakle ove godine, u Galeriji Rima, predstavila je niz portreta kritičara umetnosti kao što su Ješa Denegri, Lidija Merenik, Darka Radosavljević, Dragica Vuković, Jovan Čekić i brojni drugi. Sad ćete čuti snimke njenih misli povodom prve izložbe, a potom i druge.
Znaš kako, celo leto se u stvari bavim time zato što zapravo radni naziv izložbe letnje škole. I onda su, mislim, pre svega ti ljudi koji su dolazili da poziraju su uglavnom imali svi strašno zanimljive stvari da pričaju. Tako da sam stvarno, i ja svašta od njih učila, znaš, ono, Ješi ne priča, Irini ne priča, Danijeli ne priča. Svako ima, znaš, svoje neke teme i neke stvari koje prosto ne znam. Mileta tek, mislim, isto. Sa njim sam počela malo ranije, ali ove teoretičari su baš svi bili u toku leta i ono, letnje škole. A i njima je zanimljivo, mislim, i oni uče stvari koje ne znaju.
Uče kako da poziraju?
Pa mislim ne to, nego ono gledaju prvi put kako se nešto konkretno pravi. Mislim, znaš, nikad to kao nisu ranije gledali. Ali fora je što je moj muž, koji inače nikad ne ulazi u moje telje, toliko je i njemu bilo zanimljivo da je sve vreme sedao i razgovarao. Onako prosto mu je to sad bilo. Da su to bili stvarno sad ono i knjige i ono i priče i gestikulacije. Mislim, ja sam tu malo bila.
Uskraćena za modele.
Ne, uskraćena, ali znaš, drugačiji prosto način nego kad je
on. Samo pozivaj.
Ono, čisto pozivaj. Ma da mislim, ja inače u principu znaš, razgovaram sa ljudima, to mi je koncept zapravo da
Daniela je pisala baš u njenom tom tekstu o tome koliko je ona stekla utisak da je više u pitanju vajanje unutrašnjosti nego spoljašnjosti, mada naravno portret je vrlo konkretna forma.
Pa dobro, jeste, ali znaš, ono, taj neki... Ja sam dosta rano otkrila da moj razlog što se bavim figuracijom nisu neka formalna istraživanja, nego prosto zainteresovanje za ljude i za njihove živote, nešto. To je ta priča. Mislim, mi svi isto takođe skoro pominju asocijacije na psihoterapiju. Mislim, da. Koja je ono opet nekako uzajamno, znaš, ono ta neka priča, da. Neki oblik terapije gde to kao interaktivno nekako funkcioniše, gde u stvari ti znaš, ne samo što pažljivo gledaš, nego i pažljivo slušaš. I onda prosto kad čovjek sedi satima na jednom mestu, dok ga neko pažljivo gleda i pažljivo sluša, nekako prirodno počinje da priča.
Da se otvara.
Svašta, mislim. Kada stvarno tu se stvaraju neke posebne veze. Ta lakoća je u stvari prividna lakoća. Ti se trudiš da dođeš do te situacije, to deluje kao da je strašno jednostavno i strašno brzo nastalo. Ja ono zovem letnje škole, ovo zovem zimske serije, pošto tako nekako ovo smo sad radili u toku zime i ja i Čekić smo, na primjer, sve vreme pričali samo kao šta smo novo gledali od serije, kao dve tinejdžerke, onako, to mi kao bilo mnogo simpatično i uopšte smo se divno provodili, mislim, samo ono što meni najrazličitije to je neko baš to kao zimsko vreme i zimsko sunce, drugačije svetlo, drugačija atmosfera potpuno nego ono kad smo se kuvali, ono, kao prethodno i to je prethodno sansama. Sad, kao, da li su možda, nemam pojma, možda su mi te malo bliže po godinama sada ove nove modele bili, pa smo možda na taj način imali drugačiju vrstu priče za nijansu, šta ja znam.
Čuli ste glas vajarke Dragane Ilić-Kažić u znak sećanja na ovu značajnu umetnicu koja je nedavno preminula. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Bobo-Stojedinović. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Thank you.
Laetitia, dans la dignité.